când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Cineva care s-a întors în țară după ce a fost plecat câțiva ani din România a fost întrebat cum ar evalua schimbarea care s-a produs în acești ani. Și răspunsul a fost, la prima vedere, condiția de viață a românilor s-a îmbunătățit mult. Observați, la prima vedere. Cred că fiecare dintre noi ne-am confruntat cel puțin o dată cu această problemă, dificultatea de a face corect diferența între aparență și esență. Între cum par lucrurile pe din afară și cum sunt ele, de fapt, în interiorul lor. Când privești aparența lucrurilor, este suficient să te uiți doar la acea situație și doar o singură dată. Când dorești să cunoști lucrurile în profunzime, ai nevoie să cunoști întreg contextul și să te apleci de mai multe ori asupra acelei situații. Când privim lucrurile în aparența lor, ne identificăm atât de ușor cu prorocul lui Dumnezeu, cu Habacuc. Vă amintiți din celelalte episoade? Habacuc l-a acuzat pe Dumnezeu de tăcere, de indiferență și chiar de nedreptate. Și de câte ori ne-am procedat și noi, asemeni lui. În minutele care urmează împreună cu pastorul Paul Negruț, vă invit să corectăm această tendință amăgitoare, învățând din lecția pe care Dumnezeu i-o dă lui Habacuc.
În seara aceasta vom continua studiul din cartea profetului Habacuc și vreau să vă salut în numele Domnului pe toți acei care în săptămâna care a trecut ați citit Naum, Habacuc și Țefania. V-am rugat săptămâna trecută, duminică seara, să vă faceți timp în săptămâna aceasta să citiți cel puțin câte un capitol în fiecare zi din aceste trei cărți, pentru că cei trei profeți au fost contemporani, au trăit în aceeași perioadă și fiecare primește din partea lui Dumnezeu un alt fel de mesaj. Aș vrea să îi pot felicita pe cei care au citit și ca să pot face asta, am să vă rog să-mi arătați. Cei care au citit în săptămâna care a trecut, Naum, Habacuc și Țefania, vă mulțumesc și să vă binecuvinteze Domnul. Pe ceilalți care n-ați citit aceste trei cărți, am să vă rog să deschideți Biblia la cartea lui profetului Zedechia. Vă rog să deschideți la cartea profetului Zedechia. Ați găsit? O bună parte au început să răsfoiască Biblia. Cred că ar fi vremea să începem să învățăm cărțile Bibliei, ca să ne obișnuim cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trăim într-o vreme în care analfabetismul biblic este înspăimântător. Trăim o vreme în care oamenii nu au nici dor, nici timp după cuvântul lui Dumnezeu. Când vin vremuri de trezire spirituală, vremuri de cercetare, oamenilor li se face dor după Scriptură, după părtășia cu Dumnezeu, după umblare în părtășie cu Domnul, după sfințire. Când sunt vremuri de decădere morală, când sunt vremuri de îndepărtare de Dumnezeu, vremuri de nelegiuire, oamenii nu au vreme după Scriptură. Habacuc a trăit într-o asemenea vreme, când cea mai mare parte a populației regatului de sud s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-au scufundat în nelegiuire, în ticăloșie, în idolatrie, în violență, în necinste, în minciună, în tot felul de păcate care de care mai grozave. În vremea aceea, toată istoria era răvășită din temelii. La 612 se prăbușește împărăția Asiriei. La 605 este biruit Egiptul și înfrânt faraon Neco. În vremea aceea se ridică o nouă putere mondială. Dar în Israel era multă nelegiuire și Habacuc spune: Doamne, până când voi striga către tine fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se strânește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede. Căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Habacuc vede toate nelegiuirile de pe pământ. Și frământarea lui este: cum poate Dumnezeu să rămână sfânt și drept și să rabde asemenea lucruri pe pământ? Lui Habacuc îi se pare că Dumnezeu nu intervine în istorie. Când vede atâta nelegiuire, atâta păcat, atâta stricăciune, Habacuc se întreabă: cum rabdă Dumnezeu așa ceva? Ori Dumnezeu a ajuns nepăsător, nu-i mai pasă de ce se întâmplă pe pământ, ori Dumnezeu este neputincios, nu mai poate nici El controla istoria. De aceea strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, până când taci? Până când refuzi să intervii, să oprești nelegiuirea, să îndrepți lucrurile? La această plângere Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc. În versetul 5, de la versetul 5 din capitolul 1, este răspunsul lui Dumnezeu: aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Dumnezeu îi spune Habacuc: problema ta este că ai o vedere foarte îngustă. Problema ta este că ai o vedere foarte îngustă. Ai ochelari de cal. Te uiți numai la ce se întâmplă în jurul tău. Ca să înțelegi ce face Dumnezeu, ai nevoie de o vedere largă. Uită-te printre neamuri. Uită-te de jur împrejur în istorie să înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Habacuc are impresia că dacă Dumnezeu nu este văzut de el, în spotul acela îngust pe care îl percepe el, Dumnezeu este nepăsător și absent din istorie. Dumnezeu spune: deschide-ți ochii și formează-ți o vedere largă. Uită-te printre popoare să vezi ce lucrează Dumnezeu. Habacuc intră în școala lui Dumnezeu să-și corecteze modul de a privi lucrurile. Era preocupat numai de lumea lui mică, de ce se întâmplă în jurul lui. Și dacă acolo nu-și găsește răspuns, îi se pare că Dumnezeu este nepăsător, nu intervine și se duce să facă plângere la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu îi corectează punctul de vedere în primul răspuns pe care îl dă și îi spune: Habacuc, am să-ți vindec vederea aceasta tip tunel, vederea aceasta îngustă. Uită-te printre popoare, uită-te printre neamuri să înțelegi ce lucrează Dumnezeu. Apoi îi spune: Habacuc, te așteaptă o surpriză, pentru că în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede eu dacă v-ar vesti-o cineva. Habacuc, tu crezi că Dumnezeu nu lucrează. Te așteaptă surpriza. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu a planificat să intervină exact în vremea ta, în zilele tale. Dar nu ți-am spus până acum, spune Dumnezeu, pentru că dacă ți-aș fi spus, n-ai fi crezut. Dacă ți-aș fi spus ce am de gând să fac, n-ai fi crezut. De aceea nu ți-am spus. Dar Dumnezeu îi spune: Ezechiel, tu spui: Doamne, până când zăbovești? Eu am început deja să lucrez, dar tu nici nu ai băgat de seamă. Eu am început să lucrez deja în istorie, spune Dumnezeu, dar tu n-ai observat. N-ai băgat de seamă. Problema ta este că ai o vedere foarte îngustă. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are de făcut aceeași lucrare cu fiecare dintre noi. În vremea aceasta în care e atâta nelegiuire, fiecare din noi este frământat de nelegiuirea care se face aproape de el. Nelegiuirea care ne afectează doar pe noi personal. Nu ne afectează nelegiuirea care se petrece la kilometri distanță de noi. Dacă un om este lovit în cap în Constanța, nu ne doare capul pe noi la Oradea. Dacă un taximetrist este înjunghiat,
nu ne afectează pe noi când ne-am parcat mașina în liniște. Dacă o fată este răpită de pe stradă și violată și batjocorită, nu ne doare pe noi că fetele noastre au venit acasă. Dacă băieții altora sunt bătuți și băgați în spital, nu ne doare că băieții noștri au venit acasă. Dar dacă s-a atins de noi, atunci strigăm, ce se întâmplă în țara asta? Până când rabdă Dumnezeu? Știți care e necazul nostru? Că ne frământă doar lucrurile pe care le percepem printr-o privire îngustă. Dumnezeu spune Habacuc, uită-te la toată istoria ca să-L pricepe Dumnezeu. Ai nevoie de o vedere largă. Și spune Dumnezeu ce are de gând să facă. Am să intervin în istorie ridicând o nouă putere militară, economică, politică. Am să ridic pe haldei, pe babilonieni, un popor turbat, un popor care n-are limită în nelegiuire, un popor care pârjolește totul, distruge totul, un popor care pustiește tot ce găsește în cale, un popor care e turbat. Îl descrie Dumnezeu așa, ca leoparzii, ca lupii de seară, ca vulturii care se aruncă asupra prăzii. Toate imaginile care le folosește Dumnezeu sunt absolut înspăimântătoare. Babilonienii sunt ca niște animale de pradă care se aruncă asupra istoriei. Dumnezeu spune Ezechiel, tu ai văzut nelegiuirea care se face în Ierusalim. Ai văzut că este nedreptate, că e violență. Ai văzut că e stricăciune, că e nelegiuire. Am să pedepsesc Ierusalimul și am să folosesc cel mai turbat popor din istorie. Cel mai violent, cel mai crud popor din istorie, am să-l folosesc ca să pedepsesc Ierusalimul. Ciudat lucrează Dumnezeu. Dacă poporul n-a ascultat de legea lui Dumnezeu, n-a ascultat de legământ, dacă poporul n-a ascultat de profeții care au venit să îi cheme din nou la pocăință, dacă n-au ascultat când a văzut că s-a prăbușit împărăția de nord și s-a dus în robie, Dumnezeu spune, pentru voi nu mai pot folosi decât cea mai aspră unealtă pe care o am la îndemână. Cum Dumnezeu lucrează, după același tip par cu noi. Când Dumnezeu vrea să ne formeze, să ne educe, cu fiecare dintre noi Dumnezeu folosește la început cea mai fină și mai blândă unealtă pe care o are. Știți care e aceea? Mână de mamă. Cea mai blândă unealtă pe care o are Dumnezeu să ne educe este mâna de mamă. Țin minte când eram mici, trei băieți la părinți și când făceam câte o năzbâtie și ne bătea mama. Știți ce se întâmpla când ne bătea mama? Râdeam de nu mai puteam. Pentru că străgea mama o palmă și aveai senzația că te gâdilă. Mâna de mamă e cea mai blândă unealtă pe care o are Dumnezeu. Dar scopul lui este să ne șlefuiască cu o mână fină, blândă. Dacă te încăpățânezi, dacă te împietrești, dacă te duci mai departe în răzvrătirea ta. Știți ce ne spunea nouă mama când n-ascultam de ea? Nu-i nimic că vine taică-tău acasă de seară. Dacă n-asculți de mâna de mamă, are Dumnezeu în atelierul lui o unealtă un pic mai aspră. Și aceea ai mâna de tată. Spuneți-mi, câți ați râs când v-a tras tata o palmă? E unealtă aspră. Sau când duce tata cureaua? E unealtă aspră. Dar Dumnezeu începe să lucreze cu fiecare dintre noi cu cea mai blândă unealtă. Dacă nu te lași lefui de Dumnezeu, vine mâna de tată. Dacă nu te lași lefuit nici de mâna de tată, o spune Dumnezeu, nu-i nimic. Am unealtă mai dură. Și te dă Dumnezeu pe mâna unor gardieni care dau în tine fără milă. Și dacă nu te îndrepți, te lasă Dumnezeu pe mâna unor ticăloși care te bat de te lasă mort în stradă. Și dacă nu te îndrepți, nu te pocăiești, are Dumnezeu judecata lui finală și o veșnicie întreagă în iad. Cu poporul lui Dumnezeu a lucrat cu toate metodele blânde și a mers Dumnezeu progresiv până când la stricăciunea, la împietrirea, la răzvrătirea care a pus stăpânire pe ei, Dumnezeu spune, am cea mai sălbatică, cea mai crudă unealtă posibilă, un popor turbat. Ridic poporul acela ca să-l folosesc pentru a-i disciplina pe copiii mei care au călcat legământul. Poporul acela vine și nu știe de milă, nu știe de măsură. Este un popor care n-are limită și distruge totul în cale. Când Dumnezeu îi spune asta lui Habacuc, Habacuc spune: m-am îngrozit. M-am îngrozit când am văzut ce are de gând Dumnezeu să facă. Și Habacuc spune: stai un pic, Doamne, dar Tu ești drept, Tu ești sfânt, Tu ești un Dumnezeu moral. Metoda pe care o folosești Tu nu-i corectă, pentru că tratamentul pe care îl folosești este mai aspru decât boala. În comparație cu babilonienii, nelegiuirea celor din Ierusalim pare acceptabilă. În comparație cu sălbăticia, cu cruzimea lor, nedreptățile care se fac în Ierusalim sunt floare la ureche. Doamne, cum poți Tu să folosești un popor așa de crud și de sălbatic ca să dai pe mână pe oameni care sunt mai corecți, mai nevinovați decât ei? Asta este replica lui Habacuc în capitolul 1, versetul 13. Doamne, ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și ticăloși și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Asta este observația lui Habacuc. Doamne, mi se pare că nu lucrez corect. De ce să dai poporul Tău pe mâna unor sălbatici? Doamne, mi se pare că lucrezi incorect. De ce să dai un băiat care e neascultător de părinți pe mâna unor golani de stradă să-l zdrobească, să-l mutileze? Mi se pare că nu lucrezi corect. Uneltele pe care le lași Tu să acționeze în istorie sunt de o cruzime care pune sub semnul îndoielii integritatea caracterului Tău. Și Habacuc spune: i-am zis-o lui Dumnezeu. I-am zis-o și i-am zis-o în față. Așa că începe capitolul 2 și spune: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Slujba prorocului era să meargă să spună oamenilor ce zice Dumnezeu. Habacuc spune: i-am spus lui Dumnezeu ce nu-mi convine și acum mă duc la locul meu de veghere și îl țin pe Dumnezeu sub observație să văd ce-mi va răspunde Dumnezeu la obiecțiile pe care le am eu. Să văd cum rezolvă Dumnezeu problema pe care i-am pus-o în față. Și cu asta începe capitolul 2. Capitolul de care ne ocupăm în seara aceasta. Înainte de a intra în analiza capitolului, în Vechiul Testament, profetul se mai numea și văzător. În sensul că slujba profetului era să se uite la lucruri din punctul lui Dumnezeu de vedere. Slujba profetului era să se uite la istorie, să se uite la ce se întâmplă, la evenimente, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Vă aduceți aminte că îl întreabă Dumnezeu pe Ieremia: ce vezi, Ieremio? Ce spune Ieremia? Văd un cazan care fierbe. Și Dumnezeu îi spune: ai văzut bine. Vederea ta s-a acordat cu punctul de vedere al lui Dumnezeu. Îl întreabă Dumnezeu pe Ezechiel: Ezechiel, ce vezi? Și Ezechiel spune: văd două coșuri. Dumnezeu spune: ai văzut bine. Slujba profetului era să treacă de partea lui Dumnezeu și să se uite la evenimente, să le vadă așa cum le vede Dumnezeu. Și apoi să se ducă la oameni și să le spună: așa vorbește Dumnezeu. Slujba profetului era să vadă lucrurile deslușit. Ca să le vadă deslușit, trebuia să le vadă așa cum le vede Dumnezeu. Habacuc are două mari probleme cu vederea. Prima problemă este că are vedere îngustă. A doua problemă cu vederea, și asta e problema văzătorului, este că are vedere scurtă. Are vedere îngustă și are vedere scurtă. Acum știți ce se întâmplă cu un om care are vedere îngustă și scurtă? Dă în toate gropile. Dacă ai vedere scurtă și îngustă, nu vezi toate lucrurile care sunt în preajma ta. Și Habacuc suferea de aceste probleme. Dacă-i vedere îngustă, înseamnă că are ochelari de cal și nu vede larg. Dacă-i vedere scurtă, înseamnă că-i miop. Știți care este una dintre cele mai mari probleme ale miopilor? Se îndrăgostesc la prima vedere. Asta e problema miopului. Are vedere scurtă și îi se pare că totul e frumos. Sau, dacă vede ceva urât, îi se pare că totul e urât, că e vederea scurtă. Habacuc spune: i-am spus lui Dumnezeu ce nu-mi place la el, Dar problemele lui erau cu vederea îngustă și scurtă și spune: acum mă duc să-L țin pe Dumnezeu sub observație, să văd ce face Dumnezeu. Vă imaginați ce problemă fantastică are omul acesta? El care e și îngust la vedere și scurt la vedere, să-L țină sub observație pe Dumnezeul infinit. Vrea să-L țină pe Dumnezeu sub observație. Ce-mi va răspunde Dumnezeu? Și Dumnezeu spune: mai întâi, Habacuc, am să-ți corectez vederea. La vederea îngustă îți spun: uită-te împrejur, uită-te la istorie, uită-te la popoare. Uită-te să vezi ce se întâmplă în istoria vremii. Uită-te să vezi cum se prăbușește Asiria, uită să vezi cum se prăbușește Egiptul, uită să vezi cum se ridică Babilonia, uită să vezi ce se va întâmpla cu Israelul. Ai o vedere largă. La vederea îngustă, Dumnezeu îi spune: Habacuc, va trebui să te învăț să privești la distanță. Să ai vedere la distanță, să vezi departe, să ai vedere largă și să ai vedere la distanță. Dacă nu ni se corectează vederea, cu vedere îngustă și vedere scurtă, avem mari probleme. Vă rog să întoarceți la Psalmul 73 să vedeți. Psalmul 73 este un psalm care ne spune ce se întâmplă cu un om care are vedere îngustă și scurtă. Psalmul 73, ăsta există în Biblie. Deci vă rog să întoarceți. Câțiva au ezitat să mai ia Biblia de acum. Deci Psalmul 73 există în Biblie. Este un psalm pe care scrie Asaf: da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate, de asuprire. Vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am sfălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Asta e problema lui Asaf. Are vedere îngustă, a văzut doar câțiva nelegiuiți și are vedere scurtă. În vederea asta îngustă și scurtă, i se pare că cei răi sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. N-au parte de niciun necaz. Concluzia unei asemenea vedere ar fi: dacă vrei să-ți meargă bine, înseamnă că trebuie să fii un om fără niciun fel de limită, să fii un om nelegiuit, stricat, să fii un om corupt, că așa îți merge bine. Dacă ești un om cinstit, dacă ești corect, îți merge rău. Așa că, spune Asaf, m-am uitat la oamenii aceștia și eram gata să alunec, să ajung ca ei. Știi ce înseamnă vedere îngustă și scurtă? Ești băiat de 14 ani sau de 18 ani sau de 20 de ani și te uiți la câțiva colegi ai tăi și spui: extraordinar ce high life au ăștia. Grozav de bine le merge. Au și mașină. S-au furat mașina lui taică său, dar nu-i prinde nimeni. Extraordinar, au și bani. Numai din terasă și din bar în bar. Numai la strand și numai la munte și numai prin străinătățuri. Extraordinar ce high life au ăștia. Sunt băieți care se descurcă, fetele se țin câr după ei. Ăștia, da, au tinerețe. Eu mă duc așa, ca și în gustul la biserică, cu o carte sub braț, stau acolo și cânt și mă plictisesc, dar n-am ce face că încă mai trebuie să ascult de tata. Dar abia aștept să ajung student să mă duc din Oradea. Și atunci să vadă ei. Ți se pare că dacă te uiți la cei răi, le merge bine și se stârnește în tine o dorință de a fi ca ei. Dacă ești fată, te uiți la celelalte și le vezi că se îmbracă de mai mult îți dezbrăcate decât îmbrăcate. Și ți se pare că sunt grozavi. Și ți se pare că au succes. Și ți se pare că sunt fetele care au cea mai mare popularitate. Și tu te vezi îmbrăcată decent și începi să te simți jenată și te simți așa ca o depășită, demodată și te duci acasă și ai tăiat din tot ce ai. Că ți se pare că alea sunt fete grozave. Sau ești om care lucrezi cinstit și de o viață întreagă lucrezi cinstit și abia ai reușit să îți iei un apartament cu două camere și nu știi cum să scapi de datorii și nu te ajungi de la salar la salar și nu știi cum să mai faci rost de celelalte ca să-ți acoperi nevoile și te uiți la stricații și la corupții și la mafioții vremii și vezi cum prosperează și cum le merge de bine. Deci, da, așa e. Dacă ești cinstit astăzi, ești un om prost. Oamenii deștepți astăzi se descurcă. Că asta e vedere îngustă și scurtă. Dacă e soție și trebuie să stai acasă să-ți crești copiii, te uiți la carieristele vremii și apar la televizor și spune de 3 ori femeie. Și stai tu acasă și speli scutece și speli hăinuțe și calci și gătești și ai senzația că tu nu ești femeie niciodată. Și te uiți la astea care au unghiile atâta. Și te uiți la ele că dacă ai luat vopseaua, ți-ai putea vopsi toată casa cu ea. Te uiți la ele și spui, astea da femeie, de 3 ori femeie. Și te prinde o neliniște și o nelegiuire și o agitație și o nemulțumire și spui, da, m-am săturat. Și te duci să-ți cumperi și tu trusa. Și unghii false, să vezi cum îți stă. Și când vine soțul acasă, te întreabă, ce avem de mâncare? Ți se pare că te-a lovit cu măciuca în cap. Da, că-s sluga lui, că-s roaba lui. Că numai asta știe, că eu m-am sacrificat viața și fericirea și cariera. Că asta e vederea îngustă și scurtă. O, spune Asaf, s-a întâmplat ceva cu mine. S-a întâmplat ceva cu mine. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta, la care soartă? De la urma celor răi. O, spune Asaf, s-a întâmplat ceva. Am intrat în templu și Dumnezeu mi-a vindecat vederea. M-a ajutat să văd la distanță. Și când am văzut la distanță, am văzut soarta de la urmă, am văzut sfârșitul. Am văzut ultimul episod. Când am văzut ultimul episod, o, am înțeles că oamenii ăștia sunt un morman de nelegiuire și un morman de nefericire. M-am uitat la oamenii ăștia cum își sfârșește viața. Și sfârșesc viața în mizerie, sfârșesc viața într-o rușine și într-o stare încât se scârbă și se groază și spui, Doamne, Doamne ferește să nu mă duc pe calea lor. Asaf spune, mi-a vindecat Dumnezeu vederea. Ascultă-mă, băiatule, la adolescență. Dacă ai vedere îngustă și scurtă, vei fi ispitit de tot ce vezi pe stradă la cei care ți se par acum aventurierii și cuceritorii și mari, mari eroi a vremii noastre, eroi de asfalt. Mă rog să te ajute Dumnezeu să ai vreme lungă și vedere lungă. Mi-aduc aminte când eram la liceu, am suferit și eu de boala asta. Să nu crezi că vreun adolescent nu suferă de ea. Am venit de la Burzuc, la liceu la Oradea și aveam niște colegi care vara lucrau picolo la grădini de vară. Și noi ceilalți eram așa cum erau. Ei erau cu cămăși albe și cu papion și cu pantaloni bleu-maren. Și primeau ciubuc de la unul o jumătate de pahar de bere, de la altul o jumătate de pahar de vodcă, de la altul primea 2 lei și 3 lei și câte o țigară de asta și de cealaltă. Și se întâlneau cu noi pe stradă și scoteau țigările acelea din buzunar și scoteau bănuții și mergeau să cumpere șprițul. Și nouă ni se părea că ăștia sunt eroii orăzii. Dragilor, dacă vă spun ce sunt astăzi, sunt pe nicăieri. Sunt în ruină. Sunt absolut ratați. Dar la 16 ani, la 17 ani, ți se părea că ăștia sunt eroii și cei care trebuia să facem temele și să învățăm, să mergem la școală, ba și la biserică, suntem nefericiți în vieții. O, dacă te-ai uitat la fetele care acum ți se par că sunt marile vedete ale corzului, de la Vulturul Negru până la Crișu, nu-i Beverly Hills. Dar ți se pare că astea sunt vedetele orăzii și ai vrea să fii ca ele. O, dacă ai avea vederea aceea lungă să vezi sfârșitul, să vezi că nu vor avea nici familie și copiii le vor fi pe drumuri și când vor fi în mizerie și când vor fi bolnave și când vor fi niște epave și când le vei vedea drogate sau alcoolice sau când le vei vedea femei care sunt rușinea lumii, o, dacă ai avea vederea aceea să vezi ce se întâmplă pe drumul acela. Problema pe care o avem, cu vedere bolnavă, îngustă și scurtă, este că ne fascinează ce sclipește atunci în fața noastră. Și pot să iau toate celelalte. Cele care investiți astăzi în copii și cele care vă folosiți timpul și energia și priceperea să creșteți copii când altele sunt de 3 ori femeie. O, dacă ați vedea soarta de la urmă. Să-i vedeți la bătrânețe. Când copiii aceia pe care astăzi îi lasă în seama tuturor, copiii aceia care văd niște mame care sunt de 3 ori femeie și niciodată mamă, când veți vedea ce sfârșit au la bătrânețe. Când le așteaptă un azil de bătrâni, când nu vor să-i vadă sau când le dă în cap pentru 100.000 de lei. Dacă ați vedea sfârșitul acestor vedete și să vezi sfârșitul tău care ai investit în copiii tăi și când ți-au crescut copiii spune, mamă, ești cea mai dulce mămică. Îți mulțumesc pentru cât ai investit în mine. Dacă ai vedea cum se vor încheia lucrurile încă aici pe pământ, dar vederea lungă bate până în veșnicie și când vom ajunge la tronul de slavă lui Dumnezeu, se va vedea și mai deslușit. Deci problema lui Habacuc a fost boala de ochi, vedere îngustă și vedere scurtă. Și Habacuc spune, din punctul meu de vedere, Dumnezeu nu procedează bine. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu are 2 mari probleme de rezolvat. Ce face cu cel rău? Și 2, ce face Dumnezeu cu cel neprihănit? Dacă îngăduie Dumnezeu o istorie ca asta, ce face Dumnezeu cu cel rău și ce face Dumnezeu cu cel neprihănit? Înainte de a vedea cum îi răspunde Dumnezeu la întrebările acestea, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeul căruia se plânge Habacuc este Dumnezeul istoriei. Dumnezeu care stăpânește în mod absolut peste toată istoria. Este Dumnezeul care stăpânește peste toate popoarele. Întoarceți, vă rog, la Amos, la capitolul 9. Amos, capitolul 9, să vedeți cum lucrează un Dumnezeu suveran în istorie. Versetul 7 din Amos, capitolul 9. Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii lui Israel, zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului? Sunteți de acord cu asta, așa-i? Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt, sunteți de acord? Da, dar cum ascultați ce urmează? Ca și pe filisteni din Caftor, din Creta. Dumnezeu care a scos pe evrei din Egipt și i-a dus în țara promisă, în suveranitatea lui exact în aceeași vreme îi scoate pe filisteni din Creta și știți unde îi aduce? Exact lângă evrei. Pe coasta Mediteranei. Și iau coasta Mediteranei și înființează 5 state-cetăți. Dumnezeu care îi scoate pe evrei, îi scoate și pe filisteni și îi aduce exact în coasta evreilor. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Noi am zice că prezența filistenilor acolo a fost un accident al istoriei. Ce căutau filistenii exact acolo? I-a pus Dumnezeu acolo. În suveranitatea lui Dumnezeu i-a pus exact acolo. Mereu găsim această afirmație în Vechiul Testament, dar o găsim și în Noul Testament. Întoarceți, vă rog, la Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, versetul 26. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare sau granițe locuinței lor. Pavel spune atenienilor, Dumnezeu care a creat rasa umană dintr-un singur om din Adam a stabilit perioada istorică pentru fiecare popor și a stabilit granițele fiecărui popor. Dumnezeu este cel care stabilește perioada istorică, Dumnezeu este cel care stabilește granițele. Dacă vă întrebați cine trage granițele țărilor în istorie, o, aici pe pământ oamenii. Dar oamenii trag pe pământ exact cât a hotărât Dumnezeu în cer. Dumnezeu este Dumnezeul întregii istorii. Dumnezeu controlează absolut toată istoria. Altfel spus, Dumnezeu este suveran. Acestui Dumnezeu suveran îi spune Habacuc, cum rezolvi problema cu cei nelegiuiți? Și cum rezolvi problema cu cei neprihăniți? Vă rog să țineți minte că astea sunt întrebări puse de un om cu vedere scurtă și îngustă. Când se vindecă vederea, toate lucrurile acestea care ți s-au părut odată atât de importante, când erai bolnav de vedere, devin lucruri atât de trecătoare. Știți cum numește un om care are vedere largă și vedere la distanță? Problema păcatului spune plăcerile de o clipă ale păcatului. Când ești bolnav și te uiți scurt și îngust, ți se pare că păcatul este cel mai frumos în viață și este esența vieții. Când ți s-a vindecat vederea, vezi că sunt lucruri de o clipă și Moise n-a sacrificat lucrurile de perspectivă pentru cele de o clipă. Dar când ești un om vindecat de Dumnezeu, la fel stau lucrurile și cu necazurile. Știți ce spune Apostolul Pavel? Necazurile noastre, cum sunt necazurile noastre? Ușoare. Nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Când ai vederea îngustă și scurtă, necazul tău ți se pare cel mai mare necaz din istorie. M-a sunat cineva la telefon zilele acestea și mi-a citat din Biblie: uitați-vă la mine și vedeți dacă este necazul sau durerea unui om mai mare decât durerea mea. Da, are o durere, dar nu-i durerea lui cea mai mare durere din istorie. Dar când te-a prins durerea, când te-a prins necazul, când ai tu ceva de suferit, când ai un vecin care te tracasează, un vecin care te stresează, ți se pare că necazul tău este cel mai mare din istorie. Și mai că-ți vine să faci depresie. Cum a îngăduit Dumnezeu să stai tu tocmai lângă vecinul ăla? O, spune Dumnezeu, Habacuc, ai două întrebări. Cum rezolvă Dumnezeu problema celor răi și cum rezolvă Dumnezeu problema celor neprihăniți? Habacuc, capitolul 2. Tot capitolul 2 răspunde la întrebarea cum rezolvă Dumnezeu problema celor nelegiuiți. Este un Dumnezeu care lasă nelegiuirea nepedepsită, îi lasă pe cei răi nepedepsiți? Dacă ai vedere îngustă și scurtă, ți se pare că da. Tot capitolul este un răspuns al lui Dumnezeu la această întrebare. La a doua întrebare, ce face Dumnezeu cu cel neprihănit? Dumnezeu dă un răspuns foarte scurt. Este o singură frază. Dar cel neprihănit va trăi prin credință. Așa că ne vom ocupa de partea mai largă pe care o analizează Dumnezeu cu Habacuc și vom încheia cu partea aceea scurtă, dar extrem de importantă. Știți că fraza aceea, dar cel neprihănit va trăi prin credință, a declanșat reforma protestantă? Fraza aceea din Habacuc 2:4 a fost textul care l-a făcut pe Martin Luther să înțeleagă esența întregii Biblii, să înțeleagă esența Evangheliei. Dar lucrul acela important îl spune Dumnezeu într-o singură frază. Cu aceea vom încheia. Cum rezolvă Dumnezeu problema nelegiuirii? Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o căci va veni și se va împlini negreșit. Mai întâi Dumnezeu îi spune Habacuc: tu ai venit să mă urmărești pe mine ce fac. Habacuc, slujba ta este să te duci să-i oprești pe oameni din nelegiuirea lor. Habacuc, du-te și scrie prorocia aceasta pe o tablă și în traducerea Cornilescu zice: ca să se poată citi ușor. Un alt sens a cuvintelor din ebraică este să o poată citi și cel care fuge. Așa să scrii prorocia încât un om care fuge să o poată citi. Dumnezeu spune Habacuc: se apropie judecata. Vor veni babilonienii. Scrie profeția ca oamenii să înțeleagă și să fugă de nelegiuirea care vine. Scrie-o în așa fel încât oamenii să afle ce face Dumnezeu. Nu sta acolo Ezechiel într-un turn să-l ții pe Dumnezeu sub microscop. Du-te și întoarce oamenii din pierzarea lor. Ezechiel, du-te unde ți-e locul. Du-te cu prorocia aceasta la oameni. Înțelegeți că scopul lui Dumnezeu cu prorocul este să-l folosească, să întoarcă oamenii la el? Dragii mei, dacă ați fost cumva prinși de păcatul sau de necazul care a dat peste tine și ți se pare că la atâta se reduce istoria, ieși de acolo și înțelege că Dumnezeu are un scop mult mai mare. Dumnezeu are un scop cu Biserica Emanuel. Nu să ne adunăm aici 4.000 de oameni bolnavi cu vedere îngustă și scurtă și să te frămânți toată ziua să zici: iar n-a cântat corul cântarea care îmi place mie. Iar n-a predicat cine vreau eu. Iar a fost rugăciunea prea scurtă, iar a fost școala duminicală prea lungă, iar a sunat molecularul la cineva, iar a venit femeia aia așa, mai bine nu venea. Scopul lui Dumnezeu nu este să adune la oaltă niște oameni cu vedere îngustă și scurtă și să te văicărești toată ziua. Scopul lui Dumnezeu este să te facă un câștigător de suflete, Să te duci și să-i smulgi pe cei care sunt în păcat și să lucrezi la creșterea celor mântuiți. Dumnezeu îl scoate pe Habacuc din starea lui și spune: Habacuc, du prorocia la oameni și du-o ca să o înțeleagă și cel care este prins în fuga aceea a pedepsei lui Dumnezeu, în ultima clipă, dacă mai este scăpare, să prindă scăparea. Du-te, spune cuvântul lui Dumnezeu, și pe unii smulgeți-i ca din foc. Prindeți-i pe ultima secundă din viață și întoarceți-i la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se va ocupa de cei răi. Se va ocupa Dumnezeu de cei răi. Slujba noastră, dragilor, nu este să ne pierdem toată viața cu cei răi. Slujba noastră este să îi chemăm pe oameni la Dumnezeu și să îi creștem pe cei care sunt al lui Dumnezeu. Cineva a formulat-o altfel, a spus: slujba păstorului nu este să distreze caprele, ci să hrănească oile. Ați înțeles? Slujba păstorului nu este să distreze caprele, ci să hrănească oile. Slujba noastră este să ne îndreptăm fața spre Dumnezeu și să spunem: Doamne, ajută-ne să-i chemăm pe alții și să mergem drept înspre cer. Slujba noastră este să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Slujba lui Dumnezeu este să se ocupe de cei răi și se ocupă Dumnezeu de cei răi. De la versetul 4, Dumnezeu începe să îi spună lui Habacuc: ți s-a părut că nu știu ce se întâmplă pe pământ? Ți s-a părut că eu nu știu ce se întâmplă cu babilonienii? Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană, fără vină în el. Ca și cel bea și semeț, cel mândru stă liniștit, nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților, este năsățios, ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el. Spune Dumnezeu: cunosc babilonienii, îi cunosc, sunt mândri și lacomi. Problema lor este că sunt mândri și lacomi. În mândria lor cred că ei sunt Dumnezeu. În lăcomia lor n-au limită. Dar ascultă, Habacuc, ascultă ce se va întâmpla în decurgerea vremilor. Ascultă ce va face Dumnezeu cu oamenii aceștia care sunt turbați și violenți și fără milă. Și rostește Dumnezeu 5 vaiuri asupra Babiloniei. 5 vaiuri. Versetul 6. Vai de cel ce adună ce nu este a lui. Versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite. Versetul 12. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Versetul 15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Versetul 19. Vai de cel ce zice lemnului: scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. 5 vaiuri. Acum, vaiurile în Biblie nu sunt văicăreli. Vaiurile în Biblie sunt mai degrabă blesteme ale lui Dumnezeu peste cel peste care vine vaiul. Când Domnul Iisus spune: vai de tine, Betsaido! Vai de tine, Horazine! Căci dacă s-ar fi făcut unde? În Tir și Sidon minunile care s-au făcut în tine de mult, s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Dumnezeu spune: Horazine, și vai de tine, Sidonule, pentru că ai asistat la minunile lui Dumnezeu și nu te-ai pocăit. Vaiul lui Dumnezeu este blestem al judecății lui Dumnezeu. Este cea mai cumplită pedeapsă. Și acum Dumnezeu rostește 5 blesteme asupra Babilonului. Ezechiel s-a uitat la istorie și a văzut cum vine mânia lui Dumnezeu. Ieremia s-a uitat. Dar Habacuc asistă la cea mai cumplită judecată a lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune: aici sunt pedepsele pe care le aduce Dumnezeu peste cel nelegiuit. Haideți să ne uităm la blestemele acelea. Primul, în versetul 6. Vai de cel ce adună ce nu este a lui. Până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupra tării tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina sălnicilor făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor lui. Vai de cel ce adună ce nu este a lui! Citiți, vă rog, blestemat este cel care adună ce nu este a lui. În lăcomia lor, babilonienii s-au dus peste toate popoarele și le-au prădat de tot ce au găsit. Când au ajuns la templu din Ierusalim, știți ce au făcut cu vasele care erau în templu? Le-au pachetat pe toate și le-au dus în Babilon. Lăcomia babilonienilor n-a avut limită, ca locuința morților, nu s-a mai săturat. Popor care a prădat, care a apucat, care a furat, care a smuls tot ce a putut. Și dacă ai vedere îngustă și scurtă, spui: ăsta ora le merge bine, care fură. Ăsta ora le merge bine, care smul, care iau cu sila. Dumnezeu spune: blestemat este cel ce adună ce nu este a lui. Dumnezeu spune: ascultă, Va veni vremea când toți cei pe care i-ai prădat se vor întoarce împotriva ta și pentru că ai jefuit multe neamuri, îți va veni și ție vremea să fii jefuită. Pentru că te-ai dedat la violență, vei avea parte de violență. Dumnezeu spune, vai de cel ce adună ce nu este al lui. Dragul meu, ai fost ispitit să aduni ce nu este al tău? Ești ispitit? Să crezi că dacă ai pune mâna pe cutare lucru, pe cutare lucru, ți-ar merge mai bine? Dacă ai vedere îngustă și scurtă, crezi că te descurci. Când se uită Dumnezeu, spune, blestemat este cel care trăiește așa pe pământ. Că Dumnezeu nu va tolera acest păcat. Mergem mai departe. Al doilea blestem în versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Vai de cel ce adună câștiguri necinstite, nelegiuite, ca să se îmbogățească și să își asigure viitorul, să nu-l prindă nenorocirea, să nu-l prindă necazul. Vai de cel ce adună câștiguri necinstite. Ai fost ispitit să aduni câștiguri necinstite? Ai fost ispitit să crezi că dacă nu te-a prins până acum, vei scăpa? Ai fost ispitit să crezi că dacă ți-ai zidit casa pe lucruri necinstite, vei ajunge fericit și liniștit la bătrânețe? O, spune Dumnezeu, dacă ai vedere largă și vedere în spațiu, vedere în timp, vei înțelege că Dumnezeu este Cel care aduce vremea în care și asemenea case zidite în nelegiuire și pe necinste se vor prăbuși. A venit la mine cineva în urmă cu mai multă vreme și mi-a spus, frate, mă tem să mai dorm în casa aceea, pentru că soțul meu aduce acasă lucruri necinstite. Și a spus, frate, mă tem că va veni ziua în care Dumnezeu va judeca casa noastră și nu vreau să fiu în casa aceea când o judecă Dumnezeu. În fiecare seară tremur când mă duc la culcare în casa aceea. Pentru că știu că soțul meu aduce lucruri necinstite acasă. Și m-a întrebat, frate, ce să fac? Beata femeie se gândea să se separe de soțul acela pentru că și-a zidit casă cu lucruri necinstite. Și ea știa. Și a spus, soră, ia zile de post și rugăciuni și strigă către Dumnezeu să-l oprească și să-l îndrepte. Să vină ziua în care va putea spune și el ca Zacheu. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau împătrit. Restitui înapoi. Roagă-te ca Dumnezeu să-i schimbe inima și viața. Dragilor, dacă v-ați dedat la asemenea lucruri, mă rog ca Dumnezeu să aducă vremea pocăinței și vremea restituirii. Să nu crezi că în casa aceea vei avea liniște până la sfârșitul zilor tale. Dumnezeu spune Habacuc, urmărește Dumnezeu și când se construiesc casele. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Babilonienii au luat prizonieri de război. I-au dus în Babilon și au construit cetatea aceea care a ajuns una din cele 7 minuni ale lumii. Grădinile suspendate ale Babilonului erau renumite, dar au fost zidite cu sângele, cu viețile prizonierilor de război. Și noi ne întrebăm ce se întâmplă într-o lume în care e atâta violență. Dumnezeu spune, vai de cetatea care s-a zidit pe sângele altora. Vai de cetatea care s-a zidit pe viețile altora. Pentru că cetățile acelea nu vor dăinui. A venit vremea în care Babilonul a fost dărâmat și Babilonul a ajuns o ruină și astăzi îl mai cercetează doar arheologii. Vai de cetățile care se zidesc pe viețile altora. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care-i torni băutură spumoasă și îl amețesc ca să îi vezi goliciune. O, spune Dumnezeu, Habacuc, tu crezi că eu nu văd și nu voi lua măsuri? Vai de cel ce dă aproape lui său? Mă opresc o clipă. Știi că nu zice numai vai de cel care bea. Știi ce spune Dumnezeu aici? Blestemat este cel care dă aproape lui său să bea. Blestemat este cel care dă aproape lui său să bea. În Babilonia se folosea băutura alcoolică cu două scopuri. Unul, să-i îmbete pe oameni să-i amețească și să-i folosească drept distracție. Obișnuiau să-i îmbete pe prinși de război și beți să-i aducă înaintea mai marilor vremii ca să se distreze. Și omul beat este om fără judecată. Omul beat se face de râs. Omul beat se face de rușine și poți râde de el dacă n-ai inimă, pentru că e om fără minte. Și babilonienii dădeau să bea ca să-și poată bate joc de ei. O, spune Dumnezeu, dacă dai cuiva să bea, să-ți bagi joc de el. Dacă dai cuiva să bea, vai de tine, blestemat ești pentru că va veni judecata lui Dumnezeu. Dar se mai folosea băutura și cu alt scop. Să dea băutură ca să îl amețească și să îi poată atrage în nelegiuiri sexuale. Era o tehnică de a îmbăta pe cei pe care voiau să îi folosească apoi în orgii sexuale, pentru că omul beat nu mai are limită și nu se mai poate controla. Și îi dai de băut. De ce credeți că la toate chefurile, dacă nu-i băutură, spun oamenii, păi dacă nu avem băutură, atunci nu-i distracție. Țin minte că au venit niște oameni care obișnuiau să chefuiască într-un fel sau altul în lumea aceasta și am avut o delegație din străinătate și am chemat și oameni de felul acesta să vină la o recepție pe care am dat-o noi, fără băutură și fără tărăboi. Și a fost o seară în care am servit masa liniștit și am povestit și la urmă unul dintre ei spune: extraordinar, ce seară plăcută! Domnule, dacă aș fi fost unde ne ducem noi de obicei, păi acum am fi ca porci, toți am fi pe jos. Nici n-am știut cum mergem acasă. Dar aici a fost o seară în care am discutat liniștit și suntem treji și mergem acasă în picioare și nu greșim ușa, nu batem la altă casă sau la alt apartament. Extraordinar ce plăcut este între dumneavoastră. Dar mi-aduc aminte ce ne-a spus pe vremuri și frații care sunt mai de mult în comitet știu ce ne-a spus un fotograf. Ne-a spus: nu-mi place să mă duc să fac poze la chefurile celor nepocăiți. Pentru că atunci când le duc pozele, se uită la el și spune: dar nu ești bine pozele, băi, ce urât ești. Se spune: ei nu-și dau seama că pe măsură ce beau și fumează, li se buhăiește fața. Și în cheful acela în care sunt ei, le cad mușchii feței și mă arată așa cu fețe buhăite și normal că aparatul surprinde fețele acelea. Dar spunea: îmi place să fac poze la pocăiți. Când fac poze la pocăiți și le duc pozele, spun: băi, ce bine au ieșit pozele. Ce extraordinar, ce bine, ce fotograf bun sunteți. Dar spune: știți care e povestea, care e problema? Pocăiții au fețele senine. Nu beau, nu fumează, n-au fețele buhăite și pentru că e fața senină, aparatul surprinde și când îi duci poza, se uită la ea și zice: vai, ce bine a ieșit poza. Dar poza a ieșit bine pentru că fața lui e senină. Înțelegeți că babilonienii foloseau băutura ca să-i atragă pe oamenii în nelegiuirea lor și Dumnezeu notează și lucrurile acestea și spune: blestemat este cel care dă propriului său să bea, fie să-și bată joc de el, fie să-l atragă în păcat, blestemat este omul acela. Va veni ziua în care Dumnezeu îi va îmbăta pe babilonieni, va aduce peste ei o amețeală și vor fi judecați și vor fi judecați de Dumnezeu, de vor ajunge de rușinea istoriei. Vai de cel ce zice lemnului: scoală-te! Și unei pietre: trezește-te, poate ea să dea învățătură. Blestemat este cel care se închină la idoli. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni? Pentru că lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți. Vai sau blestemat este cel ce zice lemnului: scoală-te, și unei pietre mute: trezește-te, poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este Duh care să o însuflețească. Blestemat este cel care se închină la altceva decât lui Dumnezeu. Știți cum ce începe prima poruncă pe care o dă Dumnezeu în Decalog? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei. Blestemat este cel care are alți Dumnezei. Blestemat este cel care își pune încrederea în lucrurile de aici, de pe pământ. În lucrurile pe care le făurește el, care își leagă viața, își leagă destinul de ceva ce poate făurui el. Blestemat este omul acela, pentru că în ziua în care vine judecata lui Dumnezeu, idolul tău nu te poate scăpa din mâna lui Dumnezeu. Habacuc întreabă: Doamne, până când zăbovești? Dumnezeu spune: Habacuc, le-am văzut pe toate. Am văzut tot ce se întâmplă și judecățile lui Dumnezeu sunt planificate. Habacuc, așteaptă profeția că se va întâmpla. Habacuc, să nu-ți pierzi răbdarea. Habacuc, să te uiți la distanță. Frații mei, dacă te uiți la necazurile și nelegiuirile care îți fac viața grea pe pământ, ai răbdare că Dumnezeu știe ce se întâmplă. Ai răbdare și uită-te la distanță. Uită-te la distanță. Dacă ți se pare că Dumnezeu te-a lăsat baltă, că Dumnezeu nu-ți mai dă progres, că Dumnezeu nu-ți mai dă ajutor, că Dumnezeu nu mai intervine, ai răbdare și uită-te la distanță, că Dumnezeu vede și intervine. Și Dumnezeu aduce la judecată. Încă aici pe pământ. Încă aici pe pământ. Dar va veni judecata aceea, nu ca la Curtea Supremă de Justiție. Trei eliberează, nouă arestează, unii prind, alții lasă. Va veni judecata aceea absolută a lui Dumnezeu. Și când va veni judecata aceea, Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui. Va fi o judecată dreaptă. Dar aveți răbdare. Ne întrebăm însă, și vreau să închei cu partea pozitivă, dar ce se întâmplă cu cel neprihănit? Când vin nenorocirile acestea, ele afectează și pe cei neprihăniți. Dragilor, când o țară se scufundă în nelegiuire, suferă și cei neprihăniți. Suferă și casele lor. Când vin vremuri în care Dumnezeu ridică pe haldei și pustiesc totul în cale, în vremurile acestea suferă și cei neprihăniți. Și Abacuc spune, Doamne, cum vei putea îngădui Tu ca unul mișel, unul ticălos, să-l mănânce pe cel mai neprihănit decât el? Ce se întâmplă cu cel neprihănit? Și Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credință. Vă rog să rețineți, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar fraza începe cu un alt cuvânt. Știți care e cuvântul cu care începe fraza? Dar. Dar. Ori de câte ori apare în Biblie dar, cuvântul acesta introduce o deosebire fundamentală. Peste cei răi vine judecata. Dar, spune Biblia, voi erați morți în greșele și fără de legile voastre în care trăiați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, când erați în poftele firii voastre pământești și când trăiați ca ceilalți oameni ai nelegiuirii. Dar Dumnezeu, care este bogat în dragoste, măcar că era morți, ne-a înviat împreună cu Hristos. Când în Romani ne spune că toți oamenii au păcătuit, dar Dumnezeu își arată neprihănirea Lui. Dar, spune întotdeauna, se schimbă radical scena. Ce se întâmplă cu cel neprihănit este total diferit. Este o altă scenă. Este o altă realitate. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cuvântul cheie în fraza aceasta este cuvântul credință. Cuvântul credință. Cel neprihănit va trăi. Dar va trăi prin credință. În Vechiul Testament, credință este folosit în două contexte speciale. Primul context special în care este folosit cuvântul credință în Vechiul Testament este folosit în contextul relației de căsătorie. Credință înseamnă credincioșie, fidelitate, loialitate. Credință în căsătorie înseamnă că de la început până la sfârșit ești loial, ești cinstit, ești fidel. Credință înseamnă că așa cum ai început, așa trăiești în fiecare pas până la capăt. A fi credincios în relația de căsătorie nu înseamnă că ești credincios la Paști și la Crăciun soției tale sau soțului tău. Așa se înțelege credincioșia în familie. Credință în familie înseamnă de la început până la sfârșit ești credincios. Al doilea sens în care e folosit cuvântul credință în Vechiul Testament este a ține ridicat. A nu cobori ștacheta. Și se folosește în scena aceea extraordinară când Iosua este în vale și se bate cu amaleciții și Moise ține mâinile sus ca să biruiască Israel. Dar mâinile lui fiind trudite, au început să coboare. Și când coborau mâinile lui Moise, era mai tare Amalec. Atunci Aron și Hur s-au dus la Moise și știți ce au făcut? I-au ținut mâinile sus până când? Până s-a terminat războiul. Până s-a încheiat bătălia. Credință înseamnă să ții mâinile sus până se termină bătălia. Să nu cobori ștacheta. Cel neprihănit va trăi lipindu-se de Dumnezeu. Fiind loial, fiind cinstit, fiind dedicat lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. A fi credincios nu înseamnă că ai avut doar o zi în viața ta care ai spus, auzi, dar și eu cred. A crede înseamnă a fi credincios de la capăt până la capăt. A fi credincios înseamnă a ține standardul de la început până la sfârșit când ajungem la porțile veșniciei. Cel neprihănit va trăi prin credință. Expresia aceasta a născut în Luther înțelegerea care a dus la reforma protestantă și textul acesta este folosit în Noul Testament în trei ocazii speciale. Acesta e sensul. Să nu cumva să credeți că credință înseamnă în termenii Bibliei credință mântuitoare. Credință care duce spre veșnicie. Nu înseamnă că odată, într-un moment emoțional, ai spus și tu, da, și eu cred în Domnul Iisus, sau ai spus o rugăciune, sau ai venit la biserică, sau te-ai botezat aici în baptistier. Credință înseamnă loialitate, fidelitate, cinste, de la început până la sfârșit. Credință înseamnă să ții ștacheta de la început până la sfârșit, acolo unde a pus-o Dumnezeu. Acesta e sensul. Și este folosit în Noul Testament, în Galateni, capitolul 3, 11. Întoarceți, vă rog, la Galateni, capitolul 3, 11. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, că cel neprihănit, prin credință, va trăi. Pavel vorbește despre lege și despre credință și spune, dacă cineva este mântuit, le spune galatenilor care voiau să se întoarcă la lege, dacă cineva este mântuit, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu o dă prin credință, credința aceea care s-a legat de Dumnezeu și se ține de Dumnezeu de la început până la sfârșit, nu se mai întoarce la lege. Dar sensul este și mai clar în Roman, capitolul 1, versetul 17. Roman, capitolul 1, versetul 17. Apostolul Pavel explică neprihănirea lui Dumnezeu prin credință. Și în capitolul 17 spune, deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu este o neprihănire prin credință, care se continuă în credință sau duce la credință, sau altfel spus, neprihănirea prin credință de la A la Z. De la început până la sfârșit, neprihănirea e prin credință. Prin acea alipire de Dumnezeu, loialitate, prin acea rămânere lângă Dumnezeu, indiferent ce ar veni de la început până la sfârșit. Este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care se continuă în credință, pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Știți cum se traduce asta în Habacuc? Doamne, ce se va întâmpla cu cel neprihănit? Cel neprihănit va trăi. Dar cel neprihănit va trăi lipit de Dumnezeu, prins de mâna lui Dumnezeu, alipit de cel care este stânca veacurilor. Cel neprihănit va rămâne tare și va trăi pentru că nu-și coboară ștacheta. Cel neprihănit nu-și negociază standardele. Cel neprihănit rămâne tare lângă Dumnezeu, rămâne loial lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Doamne, dar vin babilonieni, ce se întâmplă cu cel neprihănit? Rămâne lângă Dumnezeu. Doamne, vin necazurile, vin încercările, ce se întâmplă cu cel neprihănit? Rămâne lângă Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credință. Sensul acesta este cel mai bine prins în Epistola către Evrei. Evrei, capitolul 10. De la versetul 35. Este salutul Bisericii Emanuel din Oradea. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Și acum ascultați. Reversul credinței nu este necredința aici, ci spune, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Ce se întâmplă cu fata neprihănită la adolescență care trăiește sub presiunea tuturor colegilor și a străzii și a MTV-ului și trăiește sub presiunile acelea? Cel neprihănit va trăi prin credință, alipit de Dumnezeu, când bat toate vânturile acestea, stă lângă Dumnezeu și va trăi. Ce se întâmplă cu băiatul care este sub presiunea tuturor aventurielor vremii? Rămâne lângă Dumnezeu și va trăi. Ce se întâmplă cu un om care ajunge în necazuri și dau peste el valurile și furtunile și ești în mari, mari încercări? Rămâi lângă Dumnezeu de la început până la sfârșit și vei trăi. Ce se întâmplă cu o femeie care are senzația că nu-i de trei ori femeie, ci numai o dată mamă și rămâne în toate zilele acelea și ani aceia lungi și plicticoși și istovitori? Rămâi lângă Dumnezeu, prins de mâna lui Dumnezeu. Ții standardele de la A la Z și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, ce se întâmplă dacă dai înapoi? Dacă dai înapoi, aia n-a fost credință. Dacă dai înapoi, aceea n-a fost credință. Înțelegeți, vă rog, frați și surori, e o biserică mare, s-au botezat în ultimii ani sute, mii de oameni în biserica aceasta. Și unii s-au botezat și nu-i mai vezi de când s-au botezat până astăzi. Și te întreb cu ce se întâmplă cu ei. Cel neprihănit va trăi prin credință. Oricât ar fi de mari încercările, oricât ar fi de mari loviturile, oricât de mare ar fi nelegiuirea, oricât de mare ar fi păcatele lumii în care trăiești, oricât de mare ar fi stricăciunea, oricât de mare ar fi tentațiile, cel neprihănit se ține de Dumnezeu și nu-L înșală pe Dumnezeu. Cel neprihănit a intrat în legământ cu Dumnezeu și până la capăt rămâne lângă Dumnezeu. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, spune Dumnezeu, nu-și găsește plăcere în el. Dragilor, trăim într-o vreme, și am spus de multe ori, de la potop, de la Sodoma și Gomora până astăzi, n-a fost vreme mai grea pentru pocăiți. De la potop și de la Sodoma și Gomora până astăzi, n-a fost vreme mai grea pentru tineri. N-au fost ispite mai mari, n-au fost încercări mai mari, n-au fost provocări mai mari și presiuni mai mari să se ducă în nelegiuirea lumii acesteia. Doamne, ce se întâmplă cu nelegiuirea aceea? O, spune Dumnezeu, am vaiuri și pentru societatea de acum. Am judecățile mele și pentru civilizația de acum. Doamne, dar ce se întâmplă cu cel neprihănit? Vă spun ce se întâmplă cu cel neprihănit, cum se încheie Apocalipsa, cine e sfânt? Să se sfințească mai departe. Dar te întreb, Doamne, Doamne, ce se întâmplă cu mine dacă am fost înșelat? Am alunecat? O, spune Apostolul, Ioan, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, dacă a alunecat cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Habacuc întreabă, Doamne, ce faci în istorie? Și Dumnezeu spune, uite ce fac în istorie. Mai întâi vreau să vă corectez vederea, să aveți vederea largă, să înțelegeți ce face Dumnezeu. Să aveți vedere la distanță. Ce a început Dumnezeu va desăvârși până în ziua lui Hristos. Dacă ai vedere îngustă și scurtă, te poți potigni, poți cădea, poți să fii dezamăgit, descurajat. Aplicații pentru Biserica Emanuel. Aplicații despre învățătura din Habacuc pentru Biserica Emanuel. Prima aplicație, Dumnezeu îi spune, Habacuc, nu sta să ții pe Dumnezeu sub microscopul tău. Du-te și spune altora că vine judecata lui Dumnezeu și întoarce-i. Prima aplicație, spune cuiva săptămâna aceasta despre Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a mântuit Dumnezeu să ne țină doar duminica aici, să avem aer condiționat, să cântăm, să avem program, să predicăm și să plecăm acasă, să zicem, na, să vedem ce mai face Dumnezeu duminica viitoare. Ne-a mântuit Dumnezeu ca să ne facă pescari de oameni și cel înțelept câștigă suflete. Prima aplicație. Spune cuiva săptămâna aceasta despre Domnul Iisus. Și data viitoare am să întreb. Cine a spus cuiva despre Domnul Iisus? Prima aplicație. A doua aplicație. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți un om neprihănit care trece prin încercări? Câți știți un om neprihănit care trece prin încercări? Mâna sus cei care cunoașteți pe cineva, un om al lui Dumnezeu care trece prin încercări, o femeie credincioasă, un tânăr credincios care trece prin încercări. Câți cunoașteți? Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Doamne, îți mulțumim că ne-ai păzit casele noastre până acum. Încurajează săptămâna aceasta un neprihănit să rămână tare în credință. Încurajează pe cineva. Dă-i un telefon. Scrie o scrisoare. Fă o vizită. Încurajează pe cineva. Știi copiii lui Dumnezeu care sunt în alte încercări, alte necazuri? Cel neprihănit va trăi prin credință. Du-te și stai lângă el. Și ultima aplicație pentru săptămâna care urmează. Cunoști pe cineva care l-a mărturisit odată pe Domnul și a spus că și el crede și apoi a alunecat și a căzut? Cunoști pe cineva care putea fi seara aceasta la biserică și nu este aici? Cunoști pe cineva în care s-a răcit dragostea? Cunoști pe cineva care începe să-L urmeze pe Domnul, dar de departe? Cunoști pe cineva? Câți cunoașteți? Vă mulțumesc. N-ai vrea săptămâna aceasta să îl cauți, să dai un telefon, să-i faci o vizită, să spui, aș vrea să te chem, aș vrea să te chem cu mine înapoi la casa Domnului. Să-i citezi versetul acela din Psalm care spune, mă bucur că mi se zice, haidem să mergem la casa Domnului. Dacă tu ai fi în starea aceea, nu ți-ar cădea bine să vină unul mai tare în credință, să spună, nu e aici locul tău. Cel neprihănit va trăi prin credință. Ridică-te de aici. Scoală-te. Stai înaintea Domnului și mărturisește-ți păcatele. Și vină cu ele, ca să fie spălate și iertate. Și continuă-ți călătoria până la capăt. Pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Aș vrea acum să plecăm capetele în rugăciune înaintea Domnului. Acolo unde ești, gândește-te la cineva la care ai putea să-i spui în săptămâna aceasta despre dragostea, despre harul, îndurarea Domnului Iisus Hristos. Să-i spui, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Gândește-te și pomenește-i pe nume, pe cei la care te gândești, în rugăciunea aceasta tăcută înaintea Domnului. Thank you.
Sharon Hughes în cartea sa În fiecare zi cu Iisus spune: dacă ne încredem cu adevărat în Dumnezeu, nu vom intra în depresie când evenimentele din viața noastră iau o direcție dezastruoasă. Noi credem în cuvântul lui Dumnezeu și, ca atare, avem informații despre viitor primite chiar dinăuntru. Hristos este Domnul istoriei și nimic nu poate împiedica să îi se împlinească scopurile perfecte. Să pășim așadar cu încredere pe locurile înalte ale vieții. Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. O zi binecuvântată, pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.